Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-noyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi muzokaralarning yangi bosqichi boshlandi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on bugun AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashadi. Falastinda islomiy jihod guruhi rahbari o'ldirilgani ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Yevropa ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020-yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qiladigan tashrifi doirasida imzolanishi kutilmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashining Bryusselda o'tgan navbatdagi yig'ilishidan so'ng jurnalistlarga ma'lum qildi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan cooperation? In this case,
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Shartnoma 2020-yilda prezidentimizning Bryusselga qiladigan tashrifi doirasida imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Nukusda Nukus City loyihasini amalga oshirish uchun 400 dan ortiq xususiy uylar bosqichma-bosqich buziladi. O'zaning 12-noyabrda xabar berishicha, Nukus City qurilishi 2020-yilda boshlanadi. Loyiha uchun Turon mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududdan 70 gektardan ortiq yer maydoni ajratiladi. Nukus City'da dastlab 16 qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Undan tashqari 20 qavatli mehmonxona, biznes markazlari, ko'ngilochar maskanlar, banklar, savdo do'konlari qurilishi ham nazarda tutilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 13-noyabr kuni Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashadi. Erdo'g'onga ko'ra, AQSh Suriya-Turkiya chegarasidan kurd jangarilarini olib chiqib ketish bo'yicha va'dasini bajarmagan.
Bu harakatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunda
biz prezident Trump'ga Suriyadagi Turkiya harbiy amaliyotini to'xtatish uchun AQSh bilan erishilgan shartnomaning ayrim bandlari bajarilmaganini ma'lum qilamiz, dedi Erdo'g'on. Turkiya Suriyadagi kurd jangarilariga qarshi 9 oktyabrda harbiy amaliyot boshlagan va oktyabr oylarining o'rtalarida Washington o'rtamchiligida kurdlar bilan sulhga kelgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 2-noyabr kuni Falastinning G'azo mintaqasida islomiy jihod guruhi dala qo'mondoni o'ldirilganini bildirdi. Isroil armiyasi G'azo mintaqasida islomiy jihodning katta qo'mondoni Baho Abul At-Atani jismonan yo'q qildi. U ko'plab terror harakatlarini rejalashtirgan va amalga oshirgan edi, dedi Netanyahu. Afg'oniston hukumati haqqoniy terror tarmog'ining asirga olingan nufuzli a'zolari Anas Haqqoniy, Hofiz Rashid Umariy va Hojim Millixonni qamoqdan ozod qildi. Bu 3 kishi AQSh nazorati ostida Qatarga olib ketiladi va o'sha yerda ular Taliban tomonidan o'g'irlangan professorlarga almashtiriladi. Kobuldagi Amerika universitetida ishlagan amerikalik 60 yoshli Kevin King va avstraliyalik 48 yoshli Timothy Uksni Taliban 2016-yilda o'g'irlab ketgandi. Qozog'iston chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblanib sudlanayotgan Qayshi Aqan 12-noyabrdagi sud jarayonida o'zini Xitoyga topshirmaslikni iltimos qildi. Qayshi Aqan 2018-yilning may oyida Qozog'istonga kelgan. Qayshi Aqan Xitoy hukumati uni qayta tarbiyalash lageriga jo'natish bilan tahdid qilgani ortidan chegarani buzib o'tishga majbur bo'lganini aytgan. O'tgan yili BMT Xitoyda 1 million uyg'ur va boshqa millatga mansub musulmonlar ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani haqida bildirgan edi. Qirg'izistonning Istanbuldagi bosh konsuli Erkin Sopokov Turkiyada tadbirkor Ayerken Saimat o'ldirib ketilganidan 2 kun o'tib ishdan olindi. Rasmiy ma'lumot aytilishicha, bunga Ayerken Saimat o'ldirib ketilgan joyda Erkin Sopokovga tegishli bo'lgan diplomatik nomerga ega avtomashina topilgani sabab bo'lgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Azatlik radiosining Qirg'izistonda olib chiqib ketilgan millionlarning izi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvda nomi tilga olingan tadbirkor Ayerken Saimat Turkiyada 13-noyabrda o'ldirib ketilgandi. Surishtiruvda Xitoy fuqarosi bo'lgan Ayerken Saimayiti ismli tadbirkor vositasida Qirg'izistondan noqonuniy yo'llar bilan 700 million dollar olib chiqib ketilgani haqida gap bo'lgan. Istanbul prokuraturasi tadbirkorni o'ldirganlikda gumonlanib 3 kishi qo'lga olingani, ulardan 2 nafari Qirg'iziston fuqarosi ekanini bildirdi. So'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Harbiy institut kursantlari 2 oydan buyon haqorat va tahdidlar ostida paxta terayotgandan shikoyat qildi. Qashqadaryoda Lukoil shirkati vakili o'zbek ishchilarini qo'ylar suruvi deb haqorat qildi. Kommersant nashri Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilmoqda deb xabar qildi. Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilmoqchi bo'lgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 ta sun'iy yo'ldosh chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi. Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2 oydan buyon Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining talabalari oliygoh rahbariyatining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. Biz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining kursantlarimiz, yordam beringlar deya kursantlar ozodlikka bir videoni jo'natgan. Aftidan yashirincha olingan videoda bir erkakning kursantlarni bo'ralatib so'kayotgani aks etgan.
O'sha qolanga chiqamas, surka. Rozi bo'lasanmi? Inan necha sanmi? Bu necha sanmi? O bo'ldi. Bo'ldi, surka. Urra, surka. Necha san surka? Urra, surka.
Qarib 2,5 daqiqalik video davomida bu kabi so'kishlar 10 marta takrorlanadi. Videoni jo'natgan kursantlar iddaosiga ko'ra, videoda ularni so'kayotgan erkak institut rektorining tarbiyaviy va mafkuroviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Yo'ldosh Xoliqov bo'ladi. Xoliqov yo'ldoshining so'kinishlaridan, uning qadr-qimmatimiz, insoniy huquqimizni toptashidan charchadik. Munosib chora ko'rilishini xohlaymiz. Bunday xatti-harakatlar prezident siyosatiga ham qarshi ketish hisoblanadi. Yordam beringlar deyiladi mazkur oliygoh talabalari tomonidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Yo'ldosh Xoliqov ekani aytilayotgan shaxs video davomida paxta rejasini bajara olmagan talabalarni oliygohdan haydash bilan tahdid qiladi.
Haydar, raqating yo'q, ket bor. Sen o'zingga kerak emas. Qutingni ham qutdan urdin ham.
Talabalarga ko'ra, videodagi holat 7-noyabr kuni kechqurungi naryad payti suratga olingan. Videodan anglashilishicha, so'kayotgan kishi talabalarni birma-bir o'rtaga olib chiqib urishadi. Aftidan talabalar kaltak ham yeydi. Ozodlik 11-noyabr kuni Yo'ldosh Xoliqov bilan bog'lana olmadi. Oliga xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Xoliqov 2 oydan beri talabalar bilan birga Sirdaryoda. Xoliqov Yo'ldosh kursantlar bilan 2 oy avval paxtaga ketgan. Bugun ham dalada ekan. Hozir shtabga telefon qildik. U kursantlar bilan paxta dalasiga ketibdi dedi oligohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri oliga xodimlardan radioga jo'natilgan video bo'yicha izoh so'radi. Biroq oligoh rahbariyati paxtada bo'lgani sabab rasmiy izoh bera olmasligini aytishdi. Ozodlik bog'langan institut xodimi Institutda bizdan boshqa hech kim yo'q, hamma paxtada biz navbatchilarmiz. Biz bu video bo'yicha izoh berishga haqqimiz yo'q. Yaxshisi Mudofaa vazirligiga murojaat qiling dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri 11-noyabr kuni Mudofaa vazirligining 10 ziyod xodimi bilan telefon orqali bog'landi, biroq ularning birortasi videodagi holatni izohlashni istamadi. Ozodlik Mudofaa vazirligining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentining Facebookdagi sahifasida ham ma'lumot qoldirib, video bo'yicha izoh so'radi. Hozircha bunga ham hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Lukoil shirkati amaldori Dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini qo'y podasi deya haqorat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati amaldori Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qildi. Haqoratlangan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 2 hafta oldin yuz bergan. Ishchilar mahalliy mulozimlarga qilgan shikoyati natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilishga qaror berganini aytishdi. Ular iddaolarning tasdig'i sifatida ozodlikka video ham taqdim etdi. Ozodlik gaplashgan Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida ishlaydigan dehqonobodlik boshqa ishchilar ham rus amaldor ularni haqoratlaganini tasdiqladi. Lukoil amaldorining mahalliy ishchilarni haqoratlagani aks etgan videoda boshiga Lukoil logotipi yozilgan odam ishchilarni haqorat qilayotgani aks etgan. Ishchilarni haqorat qilayotgan kishining Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki Ivan Aleksandrovich Shilov ekanligini Ozodlik aniqladi. Tilga olingan korxona rasmiysi Kamoliddin Nosirov Ozodlik savollarini diqqat bilan eshitdi. Mulozim Ivan Aleksandrovich Shilovning Lukoil shirkatining Toshkentdagi ofisida o'tiradigan bosh energetik ekanligini tasdiqladi. Voqeani inkor qilmagan mulozim shikoyat yozgan dehqonobodlik ishchilarning ism-familiyasi bilan qiziqdi. Bu ma'lumotni ola olmagan Nosirov, bunday shikoyatlar ko'p. Videoni ham qo'shib elektron pochtamizga ariza bersangiz, javob beramiz degan gap bilan muloqotga yakun yasadi. Ozodlik tasarrufidagi 1 minut 47 sekundlik video tasvirda yaydoq dalada atrofi tikanli sim bilan o'rab olingan ma'muriy bino ko'rinadi. Boshiga Lukoil logosi tushirilgan oq kaska kiygan rus tilida gapiruvchi ko'zanakli kishi xuddi shunday kaska kiygan ishchilarni so'kayotgani aks etgan. Avvaliga videodagi odam kompyuter yonida o'tirgan va gapirishidan o'zbek ekani tushunilgan xodimni tergaydi. Xayitov degan xodimga chora ko'rilishini aytadi. Xodim qo'lidagi hujjatlar kadrda ko'rinadi. Hujjatlar kattalashtirilganida O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati degan yozuvlar ko'rindi. Xodimni tergayotgan amaldor bino eshigidan chiqib, ko'chada ancha vaqt baqirib chaqirib turadi. Amaldor uning oldida turgan mahalliy ishchilarni Talpa Baranov qo'y podasi deya haqorat qiladi. Shuningdek, amaldor mahalliy ishchilarga qarata "Idite domoy, blyad, nahuy svoy kishlak" deya dag'dag'a qiladi. Lukoil logotipli kaska kiygan amaldor 1 minut 47 sekundlik video tasvir mobaynida fohisha va jinsiy a'zo mazmunini beradigan so'kish so'zlarini 20 martadan ko'proq ishlatgan. O'zbekiston Lukoil ommaviy aksiyadorlik jamiyati bo'limi mulozimi vazifasida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani bois ismini aytmasdan videoni Ozodlik uchun sharhlashga rozi bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, videoda Lukoil Uzbekistan Operating Company'ga oid Hisor gaz ishlab chiqarish sexi aks etgan. Video Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Jarquduq gaz tayyorlash majmuasida olingan. Videodagi so'kinayotgan kishining ismi Ivan Aleksandrovich Shilov. U Rossiyaning Perm shahridan kelgan. Toshkentda ofisda o'tiradi. Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki lavozimida ishlaydi. Suhbatdoshga ko'ra, bu video ishchilar orasida tarqalgan. Uning yana aytishicha, video tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlash uchun shirkat rahbariyati ishchilardan tilxat olgan. Mahalliy ishchilardan birining aytishicha, shirkatda rus tilini yaxshi bilmaydigan mahalliy ishchilarning ustidan kulib kamsitish va arzimagan sabab bilan ishdan bo'shatish praktikasi mavjud.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasini muhokama qilish doirasida Rossiyadan o'z ishlab chiqarish sanoati hamda iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Bu haqda 11 noyabr kuni Kommersant nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kommersantning hukumatdagi manbasining aytishicha, ayni paytda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasida ekspertlar o'rtasidagi muzokaralar jarayoni va sektoral maslahatlashuvlari boshlangan. Samarqandda 10-11 noyabr kuni o'tkazilgan Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi doirasida mazkur masalada matbuot uchun yopiq bo'lgan maxsus sessiya ham o'tkazilgan. Unda Rossiya tomonidan SNG davlatlari bo'yicha 3-chi departament boshlig'i Aleksandr Sternik, Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Churdenev, O'zbekiston tomonidan esa Xavfsizlik kengashi raisi Viktor Mahmudov, Senatning Xalqaro munosabatlar va tashqi iqtisodiy aloqalar qo'mitasi raisi Alisher Qurmonov, Tashqi ishlar vazirligi boshqarmalarining boshliqlari ishtirok etganlar. Moskvada Kommersantning diplomat suhbatdoshlari Toshkentdan tez orada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish to'g'risidagi ariza kelib tushishiga umid qilinayotganini qildilar. Eng optimistik prognozga qaraganda ariza shu yilning oxirigacha yoki 2020-yilda kelib tushadi deb yozdi nashr. Rossiyalik ayrim ekspertlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishida tavakkallar ko'p ekaniga e'tibor qaratmoqdalar. Moskva davlat xalqaro aloqalar institutining xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Ivan Safaranchuk bunga O'zbekiston avtomobil sanoatini misol tariqasida keltiradi. O'zbekistonning asosiy vazifasi tashqi bozorlarni ochishdir. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishlik tashqi bozorni ochishgina emas, balki ichki bozorni ham ochishdir. Bu esa mahalliy avtomobil sanoati uchun qattiq zarba bo'ladi, deydi ekspert. O'zbek senatori Alisher Qurmonov mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini hozircha bo'rttirmaslik kerak degan fikrda. Ekspertlarimizga bu masalani tushunib olishlari va xulosaga kelishlari uchun ozroq vaqt berishimiz kerak, deb aytgan senator. AQSh savdo vaziri Uilber Ross esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish O'zbekistonning xalqaro savdo jarayonlariga integratsiyalashuvini sustlashtirishidan ogohlantirgan edi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan bahs-munozaralar Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenkoning 2 oktyabrda Toshkentga qilgan tashrifidan so'ng boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari Matviyenkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirgan.
Harbiy institut kursantlari 2 oydan buyon haqorat va tahdidlar ostida paxta terayotganidan shikoyat qildi. Qashqadaryoda Lukoil shirkati vakili o'zbek ishchilarini qo'ylar suruvi deb haqorat qildi. Kommersant nashri Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilmoqda deb xabar qildi. Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilmoqchi bo'lgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 sun'iy yo'ldosh chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi, kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlaysizmi?
Nima ishlaysizmi,
mani?
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima qildingiz? Do'stlarga mani o'ttirdim.
Ishladi.
Soqolimni o'ldirib, olib sizda mani xuddi jinoyatchida ko'ribdi. Aka, soqolimni o'ldirmaydi hamma.
Yerkak
bu? Ha, yerkak emas, siz yerkak bu. Aka, sizdan yerkak bu. Ha, yerkak emas.
Mana yo'q. Buni baqirasan o'zingga. Ovozim hamma pulingga olib qo'yaman.
Nima? Men haqqimni olib pulimni olib qo'yishga?
Qonuniy qilib qo'yaman.
Qanday qonuniy qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday? Ayting, isbotlang, gapingizni.
Menda mavzu
yo'q. Aka, men jinoyatchi emasman, deyapsizlar. Millatiga bek o'g'irlarni olib ketaman.
O'g'irsan, o'g'irsan. O'g'irsan. Men haqqimni. Minnatdor. Minnatdor.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31 oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi post patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Baraka savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan shaxsni og'zaki ogohlantirgan, bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Xadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Xadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilish uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman, deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad, deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TAS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi, deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda, hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida prezident xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi va mana endi aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sumkasidan ayol kishining chopilgan qo'llari chiqqan taniqli rus tarixchisi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Sankt-Peterburgda 63 yashar shaxs daryoda cho'kayotgan paytida dahshatli topilma bilan birga qutqarib olindi. Uning yonidagi ryukzakda ayol kishining tanasidan chopib olingan qo'llari topilgan. Rukzakda shuningdek o'qotar qurol ham bo'lgan. Rossiya Tergov qo'mitasi 63 yoshdagi shaxs 9-noyabr kuni Moyka daryosidan qutqarib olinganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, gumonlanuvchi gipotermiyaga yo'liqqani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Mahalliy matbuot qo'lga olingan shaxs Sankt-Peterburg davlat universiteti tarixchisi ekani haqida xabar qildi. Napoleon Bonaparte shaxsini o'rgangan tarixchi Alex Sokolov Fransiyaning faxriy legion ordeni bilan taqdirlangan. Fontanka nashrining politsiyadagi manbalarga tayangan holda xabar berishchi, gumonlanuvchi qo'lidagi ryukzakni daryoga uloqtirayotib maz bo'lgani uchun suvga qulab tushgani bo'lishi mumkin. O'zini Sokolovning advokati deb tanishtirgan Aleksandr Pachoyev o'z mijozi tergov bilan kelishuv bitimini imzolaganini aytdi. Agar bunday jirkan jinoyat mijozim tan olganidek chindan sodir bo'lgan bo'lsa, u bir necha kuchli unsur, balki patologik maslik yoki vaqtincha aqldan ozish ta'sirida sodir bo'lgan, degan Pachuyev. Hali hukm chiqarilgani yo'q. Ungacha Rossiya jinoyat kodeksiga binoan gumonlanuvchini aybdor deb hisoblash man etiladi, deya qo'shimcha qilgan advokat. TASS agentligi politsiya manbalariga tayangan holda halok bo'lgan ayol Sokolovning Krasnodar viloyatidan kelgan Anastasiya Yeshchenko ismli talabasi bo'lishi mumkinligini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Yeshchenko Sokolov bilan Napoleonning harbiy mahorati bo'yicha hamkorlikda ilmiy ish yozgan. Politsiya gumonlanuvchining uyida o'tkazilgan tintuv davomida 24 yoshli ayolning bo'lak-bo'lak qilib maydalangan tanasini hamda arra topilganini bildirdi. 2003-yilda Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti Jak Shirak Sokolovni Fransiyaning eng oliy harbiy bo'lmagan sovrini hisoblanuvchi faxriy legion ordeni bilan taqdirlagan edi. Sokolov tarixiy fanlar nomzodi hamda dotsentdir. Sokolov 1976-yilda Sovet Ittifoqidagi ilk harbiy tarixiy qayta qurish va sahnalashtirish guruhiga asos solgan. Hozirgi kunda tarixchi olim Rossiya harbiy tarix jamiyatiga yetakchilik qiladi. Ushbu guruh Napoleon urushlarini sahnalashtirish bilan shug'ullanib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik rejissyor hanuz saqlanib qolayotgan postsovet davri haqida film oldi va uni muzlab qolgan sovet davri deb atadi. Rejissyor Kseniya Axapkinaning Bessmertniy, ya'ni o'lmas deb nomlangan hujjatli filmi Rossiyada 2019-yilning eng ko'p muhokama qilinayotgan filmidan biriga aylandi. Bu film Rigadagi Art Dog Fest festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Chexiyadagi kinofestivalda hujjatli filmlar yo'nalishida g'olib chiqdi. Estoniya filmni Oscar mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'lmas filmi Estoniya va Latviya bilan hamkorlikda tayyorlangan loyihadir. Filmning bosh qahramonlari Yunaya Armiya, ya'ni Yoshlar Armiyasi Vatanparvar harakatiga a'zo hamda raqs to'garagiga qatnashgan yashadigan bolalardir. Bu bolalar SSR parchalanib ketgandan keyin 15-20 yil o'tgach tug'ilgan, ammo hanuz saqlanib qolayotgan sovet dunyosida yashamoqdalar. Filmda ular Brejnev Andropov davridagi pionerlar o'laroq tarbiyalanayotgan aks etadi. Bu yerlarda qizlar akordeon kuyiga raqsga tushadi, o'g'il bolalar esa dushmanni o'ldirishni o'rganadi. Putin rejimining komsomollari, ya'ni Yunaya armiya murabbiylari esa savodsiz askarlar bo'lib, ular bolalarga kamikadze uchuvchi Nikolay Gastello kabi o'z vatanini sevish, uning yo'lida jonini qurbon qilishni o'rgatadi. Yoshli bolalarga erkak kishi uchun eng oliy qismat Suriyada o'z vatani uchun qurbon bo'lishdir, deya o'qituradi tarbiyachilar bu bolalarga. Ammo O'lmas filmi shunchaki jurnalistik ish emas. Rejissyor Kseniya Axapkina Sankt-Peterburglik shoir Oleg Axapkinning qizi bo'lib, uning otasi yozgan asarlar sovet davrida faqat samizdatda, ya'ni yashirin nashriyotlarda chop etilgan. Axapkinaning filmini Qorong'u bo'shliq, Quyosh yo'qolib qolgan mamlakat haqidagi poema deb atash mumkin. Bu yerda quyosh nuri o'rnini sun'iy yorug'lik manbalari egallagan. Ulardan biri Putinning yosh armiyachilar faxriy vitrinasida yaltirab turgan oltin byustidir. Film haqida gapirar ekan, rejissyor Axapkina shunday deydi: Leninizm, stalinizm bir xil narsalar. Ularga shunaqa hukmron timsol kerak ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Men mana shu holatni filmda ko'rishni xohladim. Nega biz o'z hayotimizni emas, balki bizga taqdim etilgan sharoitlar ular belgilab bergan hayotni yashaymiz. Agar biz o'z tabiatimizdan kelib chiqib yashaganimizda, bu dunyo boshqacha bo'lardi. Chunki har kimning tabiati o'zgacha. Aslida albatta ular Rossiyaning agressiyasi haqida, Putin haqida o'ylashadi, ammo filmni har xil talqin qilish mumkin. Men filmda odamlar ekranda qayta jonlanuvchi ushbu voqelikda turli xil aloqalarni topishlarga erishishga harakat qildim, dedi. Suratga olgan O'lmas nomli hujjatli filmi Rossiyada katta bahslarga sabab bo'layotgan Kseniya Axapkina.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga aldangan 800 ga yaqin odam pulining qaytarilishini talab qilmoqda. Kommersant nashri Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kafolatlarni talab qilmoqda deb xabar qildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jensbek Piyozov La Scala opera teatrida kuylagan ilk o'zbekistonlik artist bo'ldi. Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilmoqchi bo'lgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 ta sun'iy yo'ldosh chiqardi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketmaganlar Korean va Migration'dan pulni qaytarishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bosh ofisi Toshkent shahrida joylashgan Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarini qaytarib berishni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, Korean and Migrations ularni Janubiy Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan har bir kishidan 32 million 400 ming so'm miqdorida haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Korean and Migration xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgani, 3 nafar xodimi hibsga olingani, agentlik litsenziyasi vaqtincha to'xtatilganini ozodlikka ma'lum qildi. Toshkentlik Ulug'bek ismli fuqaroning aytishicha, u Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun Korean and Migration tashkilotiga 32 million 400 ming so'm to'lagani, bundan tashqari qo'shimcha 2000 AQSh dollari ham miqdorda shapka pulini bergani, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga yuborilmaganini ozodlikka aytadi. Korean and Migrations agentligidan zarar ko'rganlarning Telegramdagi xos kanali a'zolarining aytishicha, ular 800 kishiga yaqindir. Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining ozodlik savoliga javob bergan xodimi shirkatda prokuratura tomonidan tekshiruv bo'layotgani, agentlik faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi esa Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani, agentlikning 3 nafar rahbar xodimi hibsga olinganini ozodlikka tasdiqladi. Ammo fuqarolar to'lab qo'ygan pullar qaytadimi yoki yo'qmi, bu borada biron rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan xodimi Korean and Migrations xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan mijozlar tegishli tartibda murojaat qilganlar taqdirda ularning arizalari ko'rib chiqilishini aytdi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ham bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini aytdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Janubiy Koreyadagi vakili Alisher Sulaymonov esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan Koreyaga ishchi yuborish bilan faqat ularning agentligi shug'ullanishini aytdi. O'zbekistondan ishchi kuchini yollash faqat Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi hamda O'zbekiston Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum asosida amalga oshiriladi. Bu Koreyani talabidir, dedi Sulaymonov. Alisher Sulaymonovga ko'ra, hozirgi kunda tashqi migratsiya agentligi orqali 14 mingdan ortiq o'zbekistonlik Janubiy Koreyada ishlamoqda. Korean and Migration tashkiloti O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy bandlik agentligi emas. Bundan oldin Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan 35 million so'mdan pul olgan Human hamda International Job Organization xususiy bandlik agentliklari ham janjal markazida qolgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridagi kamida 2 maktab o'qituvchilari ma'muriyat ularning maoshidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylov uchun 50 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan yangiyo'llik o'qituvchilardan biriga ko'ra, tuman hokimligi maktablar direktorlariga noyabr boshida saylov uchun pul o'tkazib berish to'g'risida og'zaki topshiriq bergan. Maktabimizda saylov uchun oylikdan 50 ming so'mdan olib qolishyapti. Saylov yana o'qituvchilar bo'yiniga tushdi. Hokimlik zulmidan qachon qutulamiz, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib shaxsini oshkor etmaslikni so'ragan o'qituvchi. Uning bu iddaosini Yangiyo'l shahridagi boshqa bir o'rta maktab o'qituvchilaridan biri tasdiqladi. Bu o'qituvchining qo'shimcha qilishicha, to'lovga qarshi chiqqan o'qituvchilarga maktab direktori ma'muriy jazo berish bilan tahdid qilgan. Hokimlikdan buyurishibdi bizga. Og'zaki, stollarni bezatish, gilam solish uchun. O'qituvchilar berishga majbur bo'ldi, bo'lmasa ma'muriy jazo berish bo'larkan, dedi u. Ozodlik mazkur iddaolarga aniqlik kiritish uchun Yangiyo'l shahridagi maktab direktorlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan maktab direktori to'lov haqidagi og'zaki buyruq Yangiyo'l shahar hokimligi tomonidan joriy oy boshida berilganini ma'lum qildi. Biroq Yangiyo'l shahar xalq ta'lim bo'limi mudiri Munisa Kamolovna Sultonova 11 noyabr kuni ozodlik savoliga javoban o'qituvchilar da'volarini bo'lishi mumkin emas deya rad etdi. Deya go'shakni qo'ydi Munisa Sultonova. Ozodlik Yangiyo'l shahar hokimligi rasmiylar bilan bog'lana olmadi. Toshkent viloyat saylov komissiyasi raisi Jaloliddin Nasriddinov saylov komissiyasi tomonidan Yangiyo'l shahridagi o'qituvchilar maoshidan 50 ming so'mdan pul olib qolish topshirig'i berilmaganini aytdi.
Saylovda qatnashayotganlarga biz bu yoqdan naborot mukofot puli beryapmiz-ku. Ulardan pul olib nima qiladi? Noto'g'ri informatsiya bo'lish kerak. Hech uni kim o'ylab topgan bo'lsa, u qanaqadir bo'lmagan narsa.
Agarda shunday holatlar bo'lsa, nima qilasizlar?
Unaqa holatlar bo'lsa, prokuraturaga beramiz. Unaqa mumkin emas, absolyut mumkin emas,
dedi Jaloliddin Nasriddinov. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegram kanali orqali 11 noyabrda xodimning mehnat haqidan ushlab qolish uning yozma roziligi bilan yoki sudning qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkinligini eslatdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi saylov kampaniyasi 2019 yil 20 sentyabrda boshlanganini e'lon qilgan. O'zbekiston saylov kodeksiga muvofiq saylovga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bilan bog'liq hujjatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarga 230 milliard 549 million so'm mablag' ajratilgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi qator tuman, xususan Nurafshon shahar xotin-qizlar qo'mitasining yuzlab mutaxassisi bosim va tahdid ostida bir haftadan beri Bo'ka tumanida majburan paxta termoqda. Ozodlikka 8 noyabr kuni yuborilgan SMS yozishmalari nusxasi, qolaversa rasm va videolar paxta dalasidan yuborilgan bu xabarni bevosita tasdiqlaydi. O'rta Chirchiq tuman xotin-qizlar qo'mitasi mulozimlari tomonidan Telegram kanali orqali yuborilgan xabarlardan majburiy paxtaga chiqishning Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi va Toshkent viloyat hokimi buyrug'i ekani anglashiladi. Ozodlikning majburiy mehnatga oid shikoyatlarga munosabat bildirish so'roviga O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxon va kotibasi sizga bu haqda aytadigan gapimiz yo'q, deya javob qildi. Ozodlikka xabar yollagan ayollar o'zlarining Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari ekani va 70 ga yaqin o'rta chirchiqlik mutaxassisning bir haftadan beri Toshkent viloyati Bo'ka tumanida majburan paxta terayotganini bildirdi. O'tgan haftadan beri har kuni ertalabki 7:30 da tuman hokimligi oldida to'planib, o'zimiz mashina topib Bokaga boryapmiz. 1 soatlik yo'l, borib kelish 15 ming so'mga tushyapti. Ovqatimizni o'zimiz olib boramiz. Qaytish 7:08 da. Xashar deb tergan paxtaga pul to'lashmayapti. Biz hammamiz Xotin-qizlar qo'mitasining oliy ma'lumotli mutaxassislarimiz. Yoshimiz 50-60 dan oshgan. Havolar sovuq, dalazax. Kuniga 10-20-30 kilo podbor terib yuribmiz. Har kuni Toshkent viloyati hokimi va Bostxonovaga hisobot berilyapti, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Bu xabarni jo'natgan ayollar majburiy mehnat tepasida nafaqat O'rta Chirchiq tuman hokimi o'rinbosari, balki Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonovaning o'zi turibdi degan iddaoni qo'llovchi ayrim SMS va suratlarni Ozodlikka taqdim qildi. Telegram kanalida O'rta Chirchiq tumani Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari uchun ochilgan guruhga tuman hokimi o'rinbosari Feruza Xudoyqulova tomonidan yuborilgan xabarda shunday yozilgan: "Opalar, ertaga terimchi jo'nating. Ertalab soat 7:30 da hokimiyatda kutib olaman. Kasalman, balinchnidaman degan so'z ishlatmang. Dolzarb paytda bir yoqadan bosh chiqarib, elimiz, yurtimiz uchun yeng shimarib, tumanimiz, viloyatimiz ori uchun harakat qilishimiz kerak." Xudoyqulovaning o'rinbosari deb aytilgan Ra'no Malikovaning qo'mita mutaxassislariga yuborgan buyrug'i yanada keskinroq: "Hurmatli mutaxassis opalar va singillar, ertaga soat 8 da Mustang gaz zapravkasining yonidagi dalaga paxta yig'im terimiga hammamiz birgalikda chiqamiz. Opalar va singillar, hammamiz o'zimiz yeydigan ovqatimizni olib olamiz. Soat 17:00 gacha hammamiz dalada vazirlikdan bostxon va tashrif qiladilar. Hamma o'z vaqtida kelishi shart." Ra'no Malikovaniki deb aytilgan mobil telefon raqamidan O'rta Chirchiq tuman Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislariga yuborilgan SMS xabari paxtaga chiqishning majburiy ekanini tasdiqlaydi. "Opalar, kechagi tonnamiz uchun e'tiroz bildirildi. Ertalab 7:30 da hokimiyat oldiga yetib keling. Hech qanday bahona va vajlar o'tmaydi. Hamma o'zining vijdoni va e'tiqodi uchun harakat qilsin. Kelmaganlar bilan xafalashamiz." Ozodlik o'z ixtiyoriga yuborilgan yozishmalardagi buyruqlar Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislarining Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova nomi bilan majburan Bo'ka tumaniga paxtaga yuborilayotganiga izoh so'rab, Bostxonova qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan kotiba ayol Ozodlik savolini eshitgach, qisqa tanaffusdan so'ng, "Sizga bu haqda aytadigan hech qanday gapimiz yo'q", deya suhbatni uzib qo'ydi. O'rta Chirchiq tuman hokimi o'rinbosari Feruza Xudoyqulova esa o'z mutaxassislarining majburan paxtaga chiqarilayotganini mutlaq inkor qildi. "Men yuborgan xabarda terimchi jo'nating deyilgan. Mutaxassislarimizdan uyushmagan aholini paxtaga chiqarish so'ralgan. Odamlar kilosiga 2000 so'm olayotgani uchun o'zlari jon deb chiqyapti. Sizga yolg'on xabar berishgan", dedi Ozodlik bilan telefon suhbatida Xudoyqulova. Ozodlik rasmiy inkordan so'ng Bo'ka tumanida bir haftadan beri majburan paxta terayotganini aytgan O'rta Chirchiq tuman Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari bilan qayta bog'landi. "Terimchi yuboring" deb kasallarga aytgan. "Kasal bo'lsang, balnishnida bo'lsang, odam yubor" degan. "Bizga o'zing chiqmasang, kuniga 100 ming so'm ber, odam topamiz" deyapti. "Oyligimiz 900 ming so'm bo'lsa, qanday shuncha pulni bera olamiz? Kilosiga 2 ming so'm to'lanayotgani g'irt yolg'on. Bizga bir tin ham to'lanmayapti. Xashar" deb. Viloyat Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ozoda Abduqodirova har kuni biz bilan tepamizda turibdi. O'rta Chirchiqlik ayollar o'z xohishi bilan paxtaga chiqsa, o'z rayoni qolib Bo'kaga chiqadimi? Yolg'on ham evi bilan-da", dedi Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislaridan biri. Xudoyqulovaning Ozodlikka bergan raddiya yolg'onligini tasdiqlash maqsadida O'rta Chirchiqlik mutaxassislar Bo'ka tuman dalalaridan olingan suratlarni taqdim etdi. Bu suratlardan birida Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonovaning qalin kiyingan ayollar davrasida gapirib turgani ko'riladi. Bu rasmdagilarning hammasi Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari. Bostxonova norozi bo'lib gapiryapti. "Bizning vazifamiz ayollar muammolari bilan ishlash, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik, ijtimoiy yordam ko'rsatish, ularni ish bilan ta'minlashdir. Bizni majburlab paxtaga chiqarish oldidan hammamizga kimdir so'rasa, uyushmagan aholimiz denglar" deyishdi. Bostxonovaga ham balki uyushmagan aholi deyishgandir, lekin ishonish qiyin bunga, deydi Ozodlik gaplashgan mutaxassislardan biri. Bu suhbatdosh Ozodlik bilan gaplashib turgan mahal 8 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:00 tuman Xotin-qizlar qo'mitasi rahbari o'rinbosari Ra'no Malikovadan kelgan navbatdagi buyruqni taqdim qildi. "Hurmatli mutaxassislar, hamma kechagi joyga, paxtaga, Mustang zapravkasining yoniga boramiz" deb yozilgan. Bu xabardan O'rta Chirchiq tuman Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislarini majburan paxtakorlikka jo'natish davom etishi tushuniladi. Ozodlikka majburiy mehnat haqida xabar yuborgan Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari Nurafshon shahar va Oqqo'rg'on tumanidagi hamkasblarining ham Bo'kada majburan paxta terayotganini qo'shimcha qildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakatda paxta mavsumida keng tus oluvchi majburiy mehnatni cheklashi aytilgan chora-tadbirlar ko'paydi. Bu tadbirlar xalqaro miqyosdagi o'zbek paxtasi boykotini bekor qilishga qaratilgan edi. Joriy yil boshida AQShga safar qilgan o'shandagi Xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Tanzila Norboyeva O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan asosda bu boykotning qisman bekor qilinishiga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng paxta mavsumi boshida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi aholini majburiy mehnatdan saqlanishga chaqiruvchi bayonotlar qilish an'anasini kuchaytirdi. Joriy mavsum boshida 18 sentyabr kuni federatsiya e'lon qilgan rasmiy bayonotda shunday yozilgan. Alohida ta'kidlash zarurki, korxona, tashkilot va muassasalar xodimlaridan hech kimni mehnat shartnomasini bekor qilish yoki intizomiy jazo berish tahdidi ostida paxta yig'im terimiga jalb etish mumkin emas. Hech bir korxona, tashkilot, muassasa rahbari xodimlarini paxta yig'im terimiga yuborish to'g'risida buyruq chiqarishi mumkin emas. Mehnatkashlar, tadbirkorlar, dehqon bozorlarida savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchilar, mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan paxta yig'im terimi uchun pul mablag'lari yig'ish qat'iyan taqiqlanadi. Terilgan paxtaning har bir kilogrammi uchun to'lanadigan terim pullari har 5 kunda, terimchilar xohishiga ko'ra zarurat tug'ilganda har kuni to'lanishi lozim. Ozodlikka byudjet tashkilotlari xodimlari, xususan ichki ishlar, ta'lim va bank mutaxassislaridan kelayotgan xabarlardan bu jarayonning o'z ixtiyorim bilan chiqdim degan majburiy tilxat asosida avvalgidek davom etayotgani ko'riladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Dunyo bo'ylab Wi-Fi'ni bepul qilishni niyat qilgan Elon Musk yer orbitasiga yana 60 ta sun'iy yo'ldosh chiqardi. Taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yana bir guruh mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Ushbu yo'ldoshlar yordamida global internet trafiki tarmog'ini tuzish rejalashtirilgan. Yana 60 ta sun'iy yo'ldosh shu yilning may oyida xuddi shu yo'l bilan fazoga chiqarilgan edi. O'shanda ketma-ket bir chiziqda parvoz qilayotgan sun'iy yo'ldoshlarni Toshkentda ham ko'rishgan edi. 2015-yilda asos solingan Starlink loyihasidan maqsad dunyoning istalgan nuqtasida ishonchli va yuqori tezlikka ega internet aloqasini o'rnatishdir. Bir necha yil ichida Elon Musk yer orbitasiga 42 mingga yaqin sun'iy yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Ma'lum bo'lishicha loyihaning umumiy qiymati 10 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayrim olimlar ko'p sonli sun'iy yo'ldosh fazo ifloslanishiga sabab bo'lishini aytib xavotir bildirmoqda. Bundan tashqari astronomlarning aytishicha yorqin metaldan yasalgan yo'ldoshlar tun ko'rinishini buzishi hamda fazoda teleskoplar ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Qolaversa, sun'iy yo'ldoshlarning soni oshishi ular bir-biriga urilib ketish xavfini ham oshiradi. Shirkat kelajakda internet bozorining yirik qismini fazodan boshqarishni rejalashtirmoqda. Ammo bir necha raqib shirkatda ayni istak bor. Ular orasida Londonda asos solingan OneWeb startapi hamda Amazon shirkatlaridir. Musk bir kun kelib global internet bozorining 5%ini boshqarishga umid bog'lagan. Bundan maqsad shirkatning raketa dasturlarini moliyalashtirishdir. Elon Muskning orzularidan yana biri Marsda insonlar koloniyasini qurishdir. SpaceX bugunga qadar AQSh rasmiylaridan turli orbitalarga 12 mingta yo'ldosh chiqarishga ruxsat olgan. Shirkat qo'shimcha 30 ming sun'iy yo'ldoshni uchirishni so'rab rasmiylarga murojaat qilgan. Sun'iy yo'ldoshlar nisbatan past balandlikda uchiriladi. Ilk moslamalar yer sathidan 550 km balandlikda. Bu esa internet tezligi yuqori bo'lishini ta'minlaydi. SpaceX ayni loyiha kelasi yil AQSh va Kanadada ishga tushirilishini ma'lum qilgan. Shirkat rasmiylariga ko'ra, butun dunyoni sun'iy yo'ldoshlar yordamida internet bilan ta'minlash uchun yana 24 marta orbitaga sun'iy yo'ldosh chiqarish kerak bo'ladi. Xabarlarga ko'ra, bugungi kunda yer orbitasida 2100 dan ko'proq sun'iy yo'ldosh aylanib yuribdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Avstraliyalik olimlar 2100 yilgacha dengiz sathi 1 metrga ko'tarilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Avstraliya Milliy universitetining bir guruh olimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, global isish jarayoni dengiz sathi bugunga qadar ishonilgandan ko'ra tezroq suratda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holat esa 100 minglab odam uchun fojiali yakunlanishi mumkin. So'nggi million yil ichida yerda taxminan 100 ming yilga cho'ziluvchi sovuq davrlar, muz davrlari hamda qisqaroq mu'tadil davrlar birin-ketin o'rin almashib keladi. Bundan 11500 yil oldin boshlanib, hozirgacha davom etayotgan mu'tadil davr Galatsian deb nomlanadi. Avstraliya Milliy universiteti olimlarining Nature Communications jurnalida chop etgan maqolasida yozilishicha, bundan 125-118 ming yil oldin sodir bo'lgan mo'tadil davrida global harorat hozirgiga solishtirganda atigi 1 daraja yuqori bo'lgan. Shunday bo'lsa-da dengiz sathi 10 metrga ko'tarilgan. Ushbu ma'lumotga tayangan holda olimlar Galatsen davrida inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi oqibatlarini taxmin qildilar. Antarktidadagi muz qatlamlari esa tez o'zgarishga qodir bo'lib, dengiz sathi ko'tarilishida muhim o'rin tutadi. So'nggi ikki muz davri o'rtasidagi mo'tadil davrda aynan Antarktida muzlarining erishi yer okeanlaridagi sirkulyatsiya yo'nalishlarini belgilab bergan. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo kengashi bergan ma'lumotga ko'ra, Grenlandiya hamda g'arbiy Antarktidadagi muz qatlamlari 2005-yildan beri yiliga 430 milliard tonna massa yo'qotmoqda. Hozirgi kundagi bashoratlarga ko'ra, 2100-yilgacha dengiz sathi 70-100 santimetrga ko'tariladi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo kengashning sentyabr oyida chiqarilgan hisobotida har qanday holatda ham dengiz sathi ko'tarilishi sur'ati keyingi asrda tezlashishi haqida ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenishbek Piyazov Italiyaning La Scala sahnasida kuylagan ilk o'zbek bo'lganidan faxrlanganini aytdi. Shurat Bobojonov lavhasi joriy yil oktyabrda boshlanib, shu kunlarda Italiyaning Milan shahrida davom etayotgan Bastakor Rossini festivali ishtirokchisi bo'lgan Piyazov Ozodlik bilan suhbatda La Scala teatridagi chiqishini opera muxlislari olqishlar bilan kutib olganini aytdi. Jenishbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni tabriklaymiz. La Scala'da qo'shiq aytibsiz. Bu dunyodagi opera qo'shiqchilarini borishni orzu qiladigan eng cho'qqi, ya'ni Everest degan cho'qqi bo'lsa, dunyodagi eng baland cho'qqi. O'sha opera ashulachilarining eng cho'qqisi o'sha La Scala bo'ladi-da. Va bu birinchi o'zbekistonlik siz yo sizdan boshqa ham qatnashganmi?
Albatta, birinchi navbatda La Scala teatrida aytganim nafaqat meni yutug'im, balki shu O'zbekiston opera maktabini yutug'i deb hisoblayman. Chunki bizni operachilarimiz nafaqat shu O'zbekistonda, balki o'sha maktab Italiyani o'zida ham yaxshi qabul qilingani biz uchun katta yutuq.
Qanday bo'ldi? Mana bilasiz, sizni ovozingiz bas ovozisiz va dunyoda bas ovozi sohibi bo'lgan odamlar kam bo'lsa ham bor, 1-2 mingta. O'shalar orasida qanaqa qilib La Scalagacha yetib bordingiz, ya'ni qanday bo'ldi, ya'ni shu yo'lni aytib bersangiz.
Birinchi yil bo'lib, 3 oy deganda eng katta festivallardan biri Rossini opera festivaliga 300 ta odamdan faqatgina 16 ta odamni oldi. 16 ta odamdan faqat 5 ta odamga katta rol berdi. Rossini opera festivalida Marsala Kavalier, o'sha Domingo, boshqa katta operachilar qatnashgan. Florens. O'zbekiston nomidan birinchi marta qatnashdim. Birinchi inson operachi men bo'ldim. Va shundan keyin yana bitta katta yutug'im shu La Scala teatri bo'ldi. Unda 500-600 tadan ortiq operachi o'sha registratsiya qilgan bo'lsa, 23 ta odam faqat o'sha akademiyaga chaqirildi. 23 odamni eshitib bo'lgandan keyin faqat 4 odam shu La Scala teatriga o'tdilar. Endi o'sha La Scala teatrida o'zlaringizni arialaringizni aytishingiz kerak dedi. Va men o'sha yozilgan programma bo'yicha yozilgan aria Attila Verdi'dan, keyin Assur Rossini kompozitordan, Mefistofel Guno kompozitordan va aria Banconi aytdim. Juda ham yaxshi qabul qilishgan.
Qaysi tilda aytdingiz buni? Italyanchami?
3-ta aria italyan tilida, bittasi fransuz tilida. Aria Attila bu boshidan oxirigacha aytish uchun odamni juda ham katta kuch kerak, uni yarmiga borib to'xtab qoladi ko'pchilik.
Xo'p, endi mana dunyoning juda ko'p sahnalarini ko'rdingiz. Bolshoy teatr, Peterburgdagi Mariinskiy opera teatri, katta dargohlar bular. Yoki O'zbekistondagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri, bu ham chiroyli qurilgan. Men arxitektorni juda e'zozlayman, o'sha Shukindagi arxitektor. Lekin La Scala'ning farqi nima sahna dargoh sifatida?
Albatta, La Scala teatrida eng birinchi operalar o'sha Traviata, Tosca yoki boshqa kompozitorlarning eng katta operalar birinchi marotaba o'sha teatrda qo'yilgan. O'sha operalarni o'sha dunyoga tanitgan teatr bo'lsa La Scala teatri va u yerda eng katta yulduzlar mana Pavarotti, Mansar Kavalier, Maria Callas, hamma katta-katta yulduz operachilar o'sha teatrdan chiqqan. Va ularni aurasi u yerdagi. Va o'sha teatrni qanaqadir katta shu balkonlari va orkestrlari men uchun bir qanaqadir tush bo'lib ko'ringan, chunki o'sha teatrda aytib chiqib ketgandan keyin o'ylanyapman, men nahotki men shu teatrda aytdim, bu meni tushunmasmidi deb videolarni qaragandan keyin men o'zim o'sha nimada aytgan hisobladim, bo'lmasa bungacha tushun bo'lsa kerak deb o'ylab turgandim.
Jenishbek, siz nima tug'ilgansiz? Nukusda tug'ilgansizmi?
Nukusda tug'ilganman.
Nukus shahrida. Mana tug'ildingiz, musiqa maktabiga bordingiz o'sha yerda. Bir kun kelib La Scalada qo'shiq aytaman deb orzu qilganmidingiz?
Endi unchalik yaxshi bilmaganman operani, rostini aytadigan bo'lsam, opera haqida unchalik tushunsham yo'q edi. Lekin meni esimdagi 2004-yili o'sha bir yil davomida shug'ullanib, mendan so'ragan bitta rejissyor, nima qilasan desa, opera aytib boshlayapman desam, teatr La Scalani deb so'ragan menda. O'sha paytda men bilmaganman shu La Scala teatrini. O'sha eng quvonchli joyi shundaki, o'sha rejissyorga men o'sha La Scala teatrida aytgan jo'natdim. Mana endi men bildim La Scalani qanaqa teatrligini, qayerdaligini deb jo'natgandagi o'yam xursand bo'lyapti. Shu La Scala teatrini bilish uchun o'sha joyga borib aytish kerakmi-kan debdi. Xullas, shu bilan men o'sha La Scala teatrida aytaman deb hech o'ylamagan oyog'imiz yetmasa kerak deb o'ylardim.
Opera tili italyan tilida endi shunaqa deb qabul qilingan dunyoda. Ko'p odam shunaqa deb o'ylaydi, fikrlaydi. Jon bor bu gapda. Lekin o'zbek tilida ham opera asarlari qo'yilgan. Hatto o'sha sovet davrida ilk opera balet teatri markaziy Osiyoda birinchi marta O'zbekiston tashkil qilingan paytda Maysarani ishi operasi qo'yilgan va o'z vaqtida rahmatli Karim Zokirov, Farruh Zokirovning otalari, Botir Zokirovning otalari o'sha yerda ijro qilgan, xalq qabul qilgan va yaxshi eksperiment, nima deydi, yaxshi bo'lgan, ya'ni первый блин с комом dedi-ku, juda yaxshi chiqqan. Va siz mana shu Maysarani ishi operasi haqida gapirib bersangiz, chunki siz bitta o'sha yerda bitta ariyani ijro qilgansiz, ko'rganmiz.
Albatta, o'zbek tilida Maysarani ishi operasi qo'yildi, undan keyin Tohir va Suhro va yaqinda Sadoqat operasi qo'yildi. Mana kecha bir hafta bo'ldi, Kumush operasini premyerasi bo'lib o'tdi. Kumush operasi. Endi bularning ichidagi eng o'sha xalq biladigani bu Maysarani ishi operasi. Undan men hozir o'sha konservatoriyada o'qib yurgan paytimda, bundan boshqa Hoji Darg'a ariyasida ko'pchilik meni repertuarimda borligini biladi. O'shani aytishimiz juda ham ko'p xohlashadi. Chunki u komedik opera va shuning uchun katta qiziqish bilan va ko'pchilik shuni so'ranadi. Endi u operani masalan shu operasidan boshqa yo'qmi deb so'ragan paytda, yaxshi bor, mana kompozitorlarimiz yozyapti, lekin rivojlanyaptiki, xalqqa boshqacha tarzdagi qo'shiqlar yoqyapti. Mana shuning uchun o'ylaymanki, operani ham o'sha zamonga moslashtirib yozib boshlasak, undan keyin xudo xolasa xalq yana ham o'sha operaga bo'lgan qiziqishi yana ham kuchayadi. Mana bitta o'sha niyatim, современный opera mana yozilyapti, italiyada ham xuddi shunaqa. O'sha orkestrga hozirgi zamonga mos bo'lgan udardek, bas gitara, gitara, sintezator instrumentlarini qo'shib va shunga qo'shib o'sha zamonaviy nolalarni berib opera yozyapti. Yangi shu janrlar bo'lib kelib, o'sha xalqni, yoshlarni quloqiga yoqyapti. Mana bu demakki, kelajakda bizni operalar faqatgina shu simfonik orkestr bilan emas, balki o'shanga qo'shilgan gitaralar bilan, sintezator, balki o'zimizni milliy asboblar, mana tambur yoki bo'lmasam dutor qo'shib katta-katta operalar yaratsak bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mana bitta videoni ko'rdim, o'zingiz qo'yibsiz, Italiyadagi shaharda balkonga chiqib qo'shiq aytyapsiz, ariya, va odamlar qarsak chalyapti. Qanday qabul qildi? Mana italyanlar eng hassos tomoshabinlarda operaga, operani biladi ular nimaligini. Qanday qabul qildi? O'shani hikoyani gapirib bering. Bitta O'zbekistonning g'arbidan kelgan bir odam qo'shiq aytyapti-da, ha, balkonda.
So'ramang, so'ramang, chunki Bu balkon oddiy balkon emas. Bu Rossiyli degan kompozitor bor. Figaro'ni yozgan. Figaro degan. Va shuni uy muzeyida biz balkondagi chiqib, o'sha festival doirasida konsert berildi. Va o'sha balkonga chiqqan paytimizda bizdan oldin juda ham katta-katta o'sha italyan baritonlari chiqib aytgan, men o'zim ozgina qo'rqamanki, biz qanaqa qabul qilisharkan deb chiqib aytganimda hamma juda ham chiroyli qabul qilishib, O'zbekiston operachilarini ketayotadi, biz italyan tilida, fransuz tilida, nemis, rus bo'ladi, boshqa o'zbek tili bo'ladimi, hammasida aksentsiz ayta olamiz. O'shaning uchun bizni yaxshi qabul qilishadi.
Demak, Figaroning uylanishi operasini yozgan buyuk bastakorni uy muzeyini balkonidan chiqib qo'shiq aytgan ilk o'zbek opera hofizi siz bo'ldingizmi yo sizdan ham oldin aytganmi? Muyassar opa aytganmi masalan?
Yo'q, biz mendan oldin aytmagan. Bu opera festivali 40 yildan beri davom etib kelyapti. Rossiya opera festivalida juda ham katta operachilar qatnashgan. Mansarat Kavalier, o'sha Domingo, o'sha Diego Flores, undan boshqa ko'p juda ham yulduz operachilar. Daje shu yilni o'zida ham men borgan paytimda Diego Flores bilan master-klasslar o'tdi. Va ilk o'zbekistonlik operachi men bo'ldim, o'sha festivalda qatnashgan.
Eng yaxshilarni yaxshi sifatida La Scala'da qatnashibsiz. Sizga ozodlik tinglovchilari nomidan muvaffaqiyat, rahmatlar tilayman. Jenisbek, rahmat sizga. Baraka toping.
Sizga ham katta rahmat. Endi xudo xolasa bizni rejalarimizda
Ozodlik bilan suhbatlashgan Jenisbek Piyozov, shuningdek Rossiyaning uy muzeyi balkondan turib ariyalar ijro etgan ilk o'zbekistonlik sifatida ham tarixga kirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.